har været landsholdspause, men det stopper os altså ikke fra at sende. Vi gennemgår i dag nogle af de præstationer fra vores spillere, der har været i aktion for deres respektive land. Og så ser vi frem mod Conference League og de næste par kampe, og ikke mindst næste uger, der byder på en række spændende kampe.
So Pep Biel, congratulations, play of the month. Hola.
Velkommen til. Du har sat Absalons Radio i ørerne. En podcast, der forhåbentlig kan være med til at gøre dig lidt klogere på, hvad der sker i omkring FC København. Og stemmerne, du hører i dag, de tilhører David Battelsen.
Halløj.
Og undertegnet Victor Johansen. David, der har jo ikke været nogen FCK-kampe her den seneste uge. Der har jo været landsholdspause. Har du fået set nogle landskampe?
Jamen i mangel af bedre, så burde man nødt til at tænde lidt for landsholdet, men også fordi der har været flere FCK-spillere involveret, både på det danske landshold og Island og Sydafrika. Så jeg så Danmark, Skotland og Danmark-Færøerne fik jeg faktisk også set, og så jeg Island, Rumænien, og det er så det.
Jeg har også virkelig slået til mig alle mulige landskampe, jeg overhovedet ikke havde regnet med, at jeg skulle se, hvis du havde spurgt mig for måske bare et par måneder siden. Men interessant altså lige pludselig at se, Sydafrika spille.
Så du Sydafrika Zimbabwe?
Ja, jeg så lidt af den med Luther Singh, der startede inden. Ja,
han fik 73 minutter, kan jeg forstå den. Det var 0-0. Gjorde han noget? For den så jeg ikke.
Det var med et halvt øje, skal jeg lige sige. Så det var ikke, jeg kan ikke sidde og udpensle hans performance og så videre.
Nej, kan du genkende til, at han spillede venstre angriber i en 4-4-2?
Ja.
Ja, det var også lidt interessant. Altså, okay, så det var ikke den mest opsigtsvækkende kamp eller præstation?
Nej, og på samme måde havde det også med de islandske kampe, jeg så. Altså, der fulgte jeg heller ikke så nøje med. Det var lidt med et halvt øje. Men ret sjovt at se nogle af de nye indkøb, som vi har fået ind i klubben, ikke? Altså en Isak Bergman, som kom ind og erstattede Baldursson i den første kamp, og så i den anden kamp, der fik de begge to lov til at spille inde på central hold.
Det overraskede mig lidt, at Baldursson startede inden i stedet for Isak Bergman i den første kamp. Ja, og det er jo samme position meget af det. Altså, jeg synes, at Baldursson gjorde det fint i den første kamp, men jeg synes Isak gør et større indtryk, da han kommer ind. Han får cirka 25-30 minutter eller sådan noget, og kommer ind og med det samme involveret i spillet, synes jeg. Der går ikke mere et par minutter, så er han ved at lave et indlæg, eller hvad er det, nazist, og er også faktisk tæt på at score. Jeg synes i det hele taget, altså, han skiller sig fint af med bolden, han har mange fine fremadrettede afleveringer, som sagt tæt på nazist, og så tror jeg faktisk heller ikke, han havde et eneste boldtab i den her halve time, okay. Også noget, jeg blev bedt mærke i. Så jeg synes, han gjorde et rigtig fint indhop.
Jeg synes virkelig også noget, der var jo indfaldende, det var noget, jeg havde frygtet lidt på forhånd måske, men netop, at han havde en ret fin fart. Altså, det var ikke helt horribelt, som man tænker, at han er alligevel en okay hurtig spiller i forhold til nogle af dem, vi også har. Han kommer nok ikke aldrig op på Darami-niveau, eller på, hvordan Luther Singh kan løbe osv., men stadig forholdsvis fint løb. Han havde masser af sådan nogle små dybdeløber, som du siger, kom ind med en masse energi og en fed performance.
Ja. Ja, og jeg er enig, eller jeg også godt mærke til, at han virkede da ikke så langsomt som det, vi har hørt. Men det hænger måske også sammen med, at han kommer ind efter, der er spillet en time, så der måske modstanderholdet er måske kørt lidt flæde osv., så kommer han automatisk til at se lidt hurtigere ud, end man er. Men han var i hvert fald ikke decideret langsomt. Det vil jeg gerne give dig ret i. Og netop det der masser af fremadrettet løb, det synes jeg var fedt at se. Hvordan gjorde han det i den anden kamp så? Fordi jeg har hørt, at niveauet generelt var utroligt lavt i den der Nordmakedonien. 2-2 spillede mod Nordmakedonien. Ja. Startede han inden der?
Eller? Jamen, han startede inden sammen med Baldursson, hvor de begge to var en del af, jeg mener, de spiller en 4-3-3, hvor de ligger de to inde på central hånd.
Men de gjorde vel ikke det helt store væsen af sig, så går ud fra?
Nej, jeg synes generelt, så Island havde det lidt svært i den kamp, må jeg indrømme.
Fair nok.
Men jeg glæder mig til at se nogle af de her spillere på måske et hold, som har lidt mere momentum og med nogle lidt bedre spillere rundt om dem. Altså, hvad de kan gøre.
Ja.
Så har der også været Danmark. Danmark har også spillet, og der har vi også haft en masse af vores drenge i spil. Altså, og på alle landshold, altså både U19 og U21 og A-landsholdet, så der sad og gennemgik sådan en liste her, inden vi gik i gang, og der var vildt mange, som har en eller anden form for fortid, enten på akademiet eller eller har været forbi vores klub på den ene eller den anden måde.
Jeg blev meget overrasket, da vi lige sad og kiggede igennem. Altså, jeg tror, vi kunne tælle sådan 15 spillere, måske flere end da.
Jeg tror, det er mere.
På alle de der respektive landshold. Det er ret imponerende. Der er noget i den der talentafdeling, som virkelig fungerer, det må man sige. Og som begynder at bære frugt nu. Så kæmpe kredit til det.
Ja, det er sygt fedt. Og så kan vi måske også lige sætte på ord på, Jonas Vind fik jo også scoret et mål mod Færøerne. Det endte jo næsten med at blive lidt en gyser, ikke? Men en gabende en af slagsen.
Ja, det var virkelig en al mulig kredit til Færøerne. Jeg synes, de spillede en rigtig flot kamp med de præmisser, de nu engang har. Danmark var vildt skuffende. Altså, Mo starter også inden for landsholdsdebut. Kæmpe stort tillykke til ham. Starter ind på højre kanten. Ikke lige frem en af hans bedste kampe, må man nok sige. Men det var, jeg synes ikke, han faldt igennem. Jeg synes, det var hele holdet, der bare havde lidt en off-dag. Og Juhlmann havde også valgt at skifte. Var det 9 mand i startopstillingen eller sådan noget, i forhold til Skotland-kampen. Men ja, Jonas Vind scorer hamrende flot mål. For os annulleret et mål, faktisk, for offside. Offside. Så han gjorde det fint, men det er jo også den kamp, som hvis Jonas Vind skal ind og have bidet sig til på det her landshold, så skal han vel ind og score i sådan nogle kampe der, imod Færøerne. Så det var fedt, man kunne også se den anden scoring, han forlade, altså den eneste, som talte, den gik også lige i VAR-check, hvor man kunne se Jonas, man kunne se på replayen, men man kunne se, han synes faktisk ikke, det var sjovt. Altså, man kunne se, han var faktisk, det betød rigtig meget for ham, at den der, den talte. Så stort tillykke til Darami med byen og Jonas med målet. Så skal vi også lige med, at vores nye nordmand, Ruben Gabrielsen, også er udtaget til det norske landshold, men fik begge kampe på bænken, og er så også blevet skadet deroppe.
En lille skade.
En eller anden form for overbelastningsskade. Men Ståle udtalte, at de ville ikke tage nogen chancer med ham, så vi må se, om han er i spil på søndag. Man må kunne betragte ham som en eller anden form for, hvad hedder det, være en lille smule tvivlsom i hvert fald. Men altså, en overbelastning kan betyde mange ting. Må ikke, med lidt held i hvert fald, så er han klar til søndag. Men man forventer nok ikke, at han går ind og tager en startopstilling. Men det kan vi også vende tilbage til. Vi kommer tilbage til søndagens kamp.
I forhold til U21, ikke, så har vi altså også stiftet et nyt bekendtskab der, i form af den venstre kant, de har brugt de sidste par kampe, består af William Bøhring og Victor Christiansen, som udgør et makkerpar der.
Det er jo interessant.
Det er jo interessant, og jeg tænker måske, at det er noget, man kunne kom til at se måske i løbet af den her sæson. Det er jo ikke utænkeligt i hvert fald.
Overhovedet ikke. Altså især ikke med tanke på, at vi ikke fik den her berygtede kantspiller. Jeg ved godt, at Isak Bergmann sikkert skal ud og have nogle kampe på kanterne, men vi er rigtig tyndt besatte der. Så jeg tror, der kommer masser af spilletid til Bøhring. Og hvis det fungerer smadret godt på Enesjylland, så er vi at opbygge nogle relationer der, så giver det rigtig god mening. Vi ved, at Luther Singer også skal spille en højre kant, så det må ikke, vi får det at se på et eller andet tidspunkt i løbet af sæsonen. Det vil i hvert fald give rigtig god mening.
Ja, og man kan også godt forestille sig, altså, det er jo ikke tilfældigt, at Jesper Sørensen, han sætter de to sammen på U21. Der er sikkert en eller anden form for en relation, som man kan bygge videre på, enten fra FCK, men måske også fra akademiet. Den tid i hvert fald, ikke, som man kan bygge videre på. Så hvem ved, hvad det kan blive til?
Hvem ved, hvad det kan blive til? En ny Darami-Victor Christiansen-kombination derude. Jamen, det skal i hvert fald være velkommen herfra.
Det islandske landsholds U21 skal også lige have et par ord med på vejen, hvor Hákon Haraldsson, han scorede 2 kasser. 2 flotte mål. Jeg skal lige sige, gå ind og find dem, hvis man ikke har tjekket dem ud endnu.
Vi lægger et link måske. Kan vi ikke gøre det?
Jo.
Fordi det er så lidt interessant, det der sker med alle vores islandske spillere. Det er som om, de alle sammen har succes lige for tiden. Og ja, det er jeg særlig svært at finde ud af, det er...
Ja, det var så lidt blandet på A-landsholdet, eller det A-islandske landshold.
Men vi har trods alt på gutter på 18-19 år, som får spilletid og som starter inden, eller i hvert fald tæt på at starte inden. Det i sig selv, synes jeg, er bemærkelsesværdigt. Det er nogle sindssygt spændende talenter, vi har rendt rundt der. Og nu når vi er ved dem, så skal det måske også med, at det kommer frem her i løbet af ugen i forhold til Isak Bergmann, at i forhold til priser og hvad vi har givet for ham og sådan noget. Mm. Der er en videresalgsklausul her i FK Nordsjøbing fået ind på ca. 30%. Så det er jo, må man sige, at være i den høje ende. Altså, det er så godt nok fraregnet, det vi har givet for ham. Det vil sige, hvis vi sælger ham for 100 millioner, mm-hmm. og vi har betalt, lad os sige, 35 for ham, så er det så 10% af 65 millioner, eller 30% af 65 millioner, de så skal have. Men ja, det er en af de højere videresalgsklausuler, jeg har set, men sikkert også derfor, det kunne lade sig gøre for os at få ham så billigt. Mm. Men ja, det skal lige med, for der har været rigtig meget spekulation om, hvad vi egentlig har givet for ham. Og vi ved jo heller ikke helt præcist. Altså, ifølge Tipsters oplysninger, så ligger prisen på de her 37,5 millioner danske kroner, den kommer helt op på. Vi startede med at snakke sådan noget 3 millioner euro, men det meget tyder på, at vi er noget højere end det. Men stadigvæk, hvad svenskerne vil betegne som et røverkøb, det er der ingen tvivl om.
Torsdag aften, der blev trukket lod til Sydbanks pokalens runde 3, hvor de bedste Superliga-mandskaber, de træder ind i turneringen, og vi trak Nykøbing Falster. Nykøbing FC hedder de, selvfølgelig.
Ja, nu til dag. I gamle dage hed de Falster, det er rigtig nok. Ja. Nykøbing Falster Alliancen, tror jeg, som skal være fuldstændig...
Men det er jo Claus Meier-klubben, ikke?
Og det er det da. Det er der sgu da rigtigt, jo. Ja, vi skal nok komme en fyldig optag. Der, hvornår spilles den kamp der?
Den spilles 22. september.
Skal du derned, Victor?
Ja, vi skal begge to derned.
Skal vi det?
Ja, det skal vi.
Okay. Umiddelbart ikke på papiret den letteste vejrtrækning. Altså, det er et hold, der ligger i den øvre halvdel af første division. Man ved bare, at pokalturneringen, den lever sit helt eget liv. Der kan de små hold altså godt overraske, og vi stiller sig, vi sparer helt sikkert nogle spillere osv. Jeg vil ikke sælge det, lad mig sige. Altså, føler mig ikke fuldstændig overbevist om, at vi bare går ud og kører over. Det kan godt blive nervepirrende. Det har vi også set med FC København tidligere, vi har problemer mod de her mindre hold fra første division. Og så kommer der altså, det er jo århundredes kamp for de her, Falsterlændinge. Jeg går ud fra, at der kommer masser af folk på stadion, og de vil eddermame gerne banke de der København og sådan noget. Så ja, det skal sgu nok blive meget sjovt. Jeg har også et lille citat fra Mads Carlsen, som er deres midtbanespiller, som siger, at der er ingen tvivl om, at det her det er en af de federe lodtrækninger. Det er virkelig lagt op til pokalbrag i Lollands Bankpark. Og jeg glæder mig til at opleve stemningen med forhåbentlig rigtig, rigtig mange mennesker på stadion. Det er lige før, man får kuldegysninger ved tanken, siger den her 22-årige midtbanespiller til NFC's hjemmeside. Så der er jeg lagt op til et decideret pokalbrag. En opfordring til at tage til Falster. En anden nyhed i, hvad skal man sige, i boldgaden, mindre nyheder, er, at Pebel er blevet kåret til månedens spiller i Superligaen. Meget, meget, meget velfortjent. I august måned alene har han stået bag 5 mål og 2 assist i Superligaen. Og det er jo eksperter, der kårer det her. Og jeg har et par citater fra nogle af de eksperter, der har valgt at pege på Pep. Den første er Morten Brun, der udtaler, i den sidste halvanden måned har Pebel været alt det, FCK havde håbet på, da de hentede ham for et rekordbeløb for 2 år siden. Det her, må man jo sige, det har han jo fuldstændig ret i. Ja. Det er jo det niveau, vi håbede, han havde, men som han ikke rigtig har set virkelig folde sig ud før nu. Så er der Ken Ildsø, der udtaler, han har virkelig bidt sig fast centralt i banen, hvor han hører til. Han har vist højt topniveau og krydret det med mål, så han nu er topscorer i 3 af Superligaen. Vanvittigt, at han er topscorer i Superligaen. Mm. Altså, det er helt vildt. Og så til sidst Poul Hansen, som siger, afgørende med scoringer, men har også den x-faktor, de manglede sidste sæson. Alt desværre ser nemt ud for ham. Når jeg læser det her Poul Hansen citat, så kommer jeg med det samme til at tænke på det der mål, han laver ved Vejle, som er sådan den der afslutning med ydersiden, hvor det ser let ud, men det er måske en af de sværeste afslutninger, man overhovedet kan lave.
Mm. Men det er sådan en, man kun kan lave, hvis man har selvtillid, ikke? Altså hvis man har momentum. Mm. Og det må man sige, han har.
Alt, hvad han rører ved, det går ind. Jeg synes noget, der er rigtig interessant med Pep, fordi vi har jo hele tiden set, at hans tekniske niveau er på over Superliga-standard, men jeg er overrasket over hans afslutningsniveau. Han er virkelig en træfsikker afslutter, helt kølig, har vi set på det seneste. Ja. Det er noget, der har taget lidt røm på mig, at han er så dygtig en afslutter.
Men husker du det ikke fra de mål, han har sat ind nu, også ude for feltet og sådan noget, altså hvor det er siddet virkelig, virkelig godt?
Jamen, det var sådan nogle fuldstændig overnaturligt gode scoringer, dem han har lavet. Mange af dem, hvor var det sådan en umulig situation, altså en umulig situation, han sparker en mænd på. Jeg tænker på det der scoring op i Nordsjælland blandt andet sidste sæson. Men nu er det som om, at han også laver han kommer til langt flere chancer og sætter de lidt lettere ind. Nu sidder og laver anførselstegn, fordi det er jo ikke lette afslutninger, men han kommer til langt flere afslutninger.
Men det virker også helt klart, som om han er kommet tættere på feltet.
Ja, præcis. Jamen, det er. Og så lille tillykke skal han da også have med fødselsdagen. Han blev 25 år i søndags. Så en fin alder, ham kan vi godt lige holde på endnu. Og så sælger ham videre, når han når de der 27 og når sin bedste fodboldalder. Jeg tror, der er nogen chance for, at vi kan beholde ham i, lad os sige, efter sommer. Hvis han fortsætter sådan her.
Nej. Det kan man ikke. Nej. Altså, jeg så sådan en statistik på, hvor mange Superliga-topscorer, der i virkeligheden bliver solgt efter de piker, ikke? Og scorer flest mål. Det er stort set alle.
Det er stort set alle.
Ja.
Som ryger med det
Michael,
samme.
Man kan sige, at Michael Ure er måske et anderledes eksempel, ikke? Som Brøndby har formået at holde på. Endnu. Det kan jo godt være, der kommer en eller anden russisk klub, der smider
boksen. Ja. Interessant nok.
Nå, David, jeg synes, vi skal prøve at kigge på de kommende kampe, vi har, fordi det er virkelig, altså man kan sige, vi har haft en lidt blød start, i hvert fald hvis man kigger på, hvor de forskellige Superliga-hold har været rent formmæssigt, men altså nu går vi ind i en periode med mange kampe, men også med ret mange af de svære kampe. Vi møder i hvert fald flere af holdene fra top. Hvad hedder det, 5 eller sådan noget. Altså blandt andet så har vi jo Randers, som har været inde i en ret god stime. De tabte sig senest nu her til Silkeborg. Men udover det, så har de været inde i en ret god stime. Vi møder Midtjylland, vi møder Nordsjælland, og så udover det, så er der selvfølgelig også alle de her europæiske kampe, måske en masse rejser. Alle de kampe foregår kun i september, ikke?
Og så pokalturnering
også. Ja, det er virkelig mange kampe.
Jamen, vi har også noget, der ligner 1, 2, 3, 5 kampe på 14 dage eller sådan noget. Det er ret hæftigt. Det er ret hæftigt. Nu får vi virkelig at se, om holdet er klar. Og det er nemlig, det er lidt en test, fordi vi har mødt nogle lidt, hvis man skal være lidt, hvad skal man sige, lidt negativ eller lidt kritisk, så har vi mødt mange af holdene fra den lavere del af Superligaen indtil videre.
Men ikke, altså nogle af dem havde man jo ikke regnet med, var en del af det lavere. For eksempel AGF havde jeg jo spået til at være nogle af dem, der skulle være med måske at kæmpe om en top 3, ikke, i den her sæson. Men de ligger og ruder nede på, jeg ved ikke, 11. 12. pladsen eller sådan noget. Ikke?
Ja. Men altså lige præcis Randers og Midtjylland, det er jo virkelig toppen af poppen lige for tiden.
Ja.
Så det bliver godt nok spændt, især selvfølgelig kamp mod Midtjylland, som jo er på mange måder definerende på for os, hvor vi står henne lige nu, og så videre, og så videre, og så videre.
Men der er også en Nordsjælland ude, ikke, som har været et sted, hvor vi har haft det notorisk svært igennem mange år. Jeg synes, vi har fået knækket den der byrde en lille smule, men det er ikke et sted, hvor vi er helt sikre på at tage 3 point.
Nej, overhovedet ikke.
Skal vi prøve at zoome ind på Randerskampen, vi spiller på søndag klokken 4?
Det synes jeg.
Ude?
Ja, lad os gøre det.
Fordi søndag klokken 4 på Cephas Park, Randers, der møder vi Randers FC. Et hold, som har gjort det ret godt i den her start af sæsonen. De har ligesom bygget videre på den gode stime, de havde fra sidste sæson af. Kan du huske den sidste kamp, vi spillede mod Randers? Det var forfærdeligt. Det var den sidste kamp i sæsonen. Og vi tabte, og der var simpelthen så dårlig stemning.
Ja, det var meget, meget, meget. Det er der en grund til at snakke lige nu, fordi nu står vi et helt andet sted.
Ja, præcis. Nu har vi momentum. Men et Randers hold, som har bygget videre på deres gode defensiv, og har lagt på, og så krydrer det med at spille en masse flot omstillingsfodbold.
De har gjort det fremragende. Altså, det er jo første og sidste runde mod Silkeborg, hvor de fik sæsonens første nederlag. Jeg ved ikke, om de har været lidt ramt af, at de har også nogle vanvittigt flotte præstationer med Galatasaray. Jeg ved ikke, om de måske har været en lille smule ramt af det. Altså, det er jo fuldstændig vanvittigt, man kan sidde og snakke om, at Randers kan være skuffet over at ryge ud til Galatasaray. Altså, så stort et hold.
Ja, det er rimelig vanvittigt.
Altså, jeg ved ikke, jeg sad og tænkte lidt over, inden vi gik på, om jeg kan huske andre. Det kunne jeg ikke. Andre sådan danske holds præstationer i Europa, som har været så imponerende, som ikke har været FC København, Brøndby eller Midtjylland, som har stået bag.
OB kunne du også ligge.
Ja, så er vi godt nok mod Real Madrid.
Ja, præcis.
Ja, okay. Det er rigtig nok. Fair nok. Så er vi langt tilbage. Og så kan man sikkert også finde andre. Men det er, jeg synes, det er meget, meget opsigtsvækkende, at de spillede så godt mod Galatasaray. Altså, det viser lidt, at det ikke bare er en... det er ikke kun momentum, de kører på. De har et stærkt hold, og det bliver man også bekræftet i, når man kigger ned over deres trup. Det er, at de har virkelig mange dygtige spillere.
Men det er også, altså, det virker også som om et hold, der har fået lov til at bygge på. De har fået lov til at holde på en masse spillere over en forholdsvis længere periode. Ikke? Altså man kan sige, en Vito Hammershøi med Strati er måske et meget godt eksempel på en, der ligesom virkelig sprudler for tiden. Ikke? Og ham skal vi være særlig opmærksom på. Og generelt, hvis du kigger ned over deres hold, altså der er mange velkendte navne. Der er mange, vi kender. Erik Maxen, Patrick Karlgren, de har på mål, som altså virkelig en dygtig målmand.
Mm. Og så har de også hentet rigtig godt ind i den her altså vinduet. De har jo hentet Peter Ankersens tvillingebror, Jakob Ankersen i Esbjerg, som er en rigtig dygtig bak. Mm. Så har de hentet Chipling.
Kant, ja.
Så har de hentet Chipling, som vi jo også kender. Kabongo, som måske ikke har været den helt store, og han har fået 8 minutter indtil videre, men...
Der var rene Brøndby-fest, ikke? Har de ikke også Bjørn Koblin, ikke?
Det er fuldstændig rigtigt. Og så er de så skilt af, med Mathias Greve til Brøndby. Mm. Og så er der den her joker, som vi ikke kender endnu, men de hentede på en af de sidste dage i transfervinduet, hentede den her 23-årige nigerianer, Stephen O'Day, i Belgisk Genk, på en lejeaftale frem til næste sommer. En købsoption inkluderet. Og han, hvis man kigger lidt på ham, altså sidste sæson, der var han så lejet ud til franske Amiens i Ligue 2, hvor han altså spillede 28 kampe og scorede 6 mål. Det er ikke helt skidt, altså det er ikke en dårlig liga, Ligue 2. To landskampe for Nigeria, altså der på hans CV ser ret flot ud. Så ham kan jeg da godt være en lille smule bekymret for. Han scorede så faktisk også i sin uofficielle debut, da Randers vandt 1-0 over AaB i reserveligaen i torsdags. Han virker som et spændende bekendtskab. Han må godt lige vente lidt med at få alvor at slå til i en uges tid eller sådan noget.
Ja, det kunne være meget fint.
Det kunne nemlig være meget fint, ikke?
Jeg sad og kiggede på nogle stats i forhold til bare for at prøve at analysere lidt på det her Randers hold, og de er det hold, der spiller aller færrest pasninger til siden.
Så det er bare det er længderetning, der bliver...
Det er længderetning. Altså nu er det ikke sindssygt mange Randers-kampe, jeg har set, men jeg har alligevel fået set et par stykker. Og de spiller jo meget på den her kontrabold, ikke? Altså den her slå nogle kontra. De er selvfølgelig også nogle af dem, der topper ligaen med allerflest bolde tilbage i banen, men også allerflest bolde frem i banen.
Mm-hmm. Kontrabold, altså hvis du havde spurgt mig for, da sæsonen lige var gået i gang, så havde jeg været rigtig nervøs for det, fordi der stod vi så højt, og vi så gang på gang, vi blev fanget i omstillinger. Men efter vi ligesom har fået lagt forsvarskæden lidt længere tilbage, og presset ikke lige så højt, så er jeg faktisk ikke overhovedet bekymret for det der. De kan bare komme an. Men det er godt nok spændende også. Altså en udekamp i Randers, det er ikke for sjovt altså. Og de har alle mand klar. Altså PT er den eneste klub i Superligaen uden en eneste spiller på hverken skadeslisten eller karantænelisten. Vi er uden Falk. Bøjle burde være klar, går jeg ud fra.
Er helt sikker på, at vi er uden Falk?
Ja, det lyder på, at han først er tilbage i slutningen af september. Så det, altså jeg har ikke hørt noget sådan officielt, men meldingen går på, at han er ude et par uger endnu.
Og allerede der, så er der jo nogle faresignaler, der begynder at røre på sig, i hvert fald for mig. Fordi jeg synes, en stor del af vores succes har været den der opspilstation i det tidlige spil, som jeg tror, jeg nævner det nærmest hver podcast, men nu nævner det igen.
Mm. Jamen, det er også en mega interessant...
Hvem skal det så være, ikke?
Spørgsmålet er jo, om Isak Bergman, han skal hen og simpelthen få debut, altså for start af, det ved jeg ikke, det er lige voldsomt nok.
Altså inde på centralhold også.
Altså det er jo der, han er bedst. Et eller andet sted, så giver det sgu meget god mening, synes jeg. Jeg ved ikke, jeg siger ikke det, jeg tror, der kommer til at ske, men det er da heller ikke fuldstændig utænkeligt.
Vi havde altså også en Lukas Lea, som kom ind og fik momentum i løbet af den der kamp, vi spillede mod Vejle, og scorede, og udstrålede noget selvtillid og noget overskud, som jeg bare tror smitter af på et helt hold, hvis det er, man spiller, som man gør.
Og han skal jo starte ind. Altså, når han går ind, når han endelig får chancen, han så går ind og laver et mål og spiller sig op, så vil det også sende nogle lidt mærkelige signaler, synes jeg, at sende ham på bænken, når Falk er på skadeslisten. Vejlekampen er også et rigtig godt eksempel på, at vi kan godt uden Falk. Så jeg går ud
fra... Men det tog os noget tid. Det tog os noget tid at komme og finde ligesom løsningerne i spillet og se mulighederne i spillet.
Ja, det bliver spændende at se, hvordan vi kommer ud de første kvarters tid i Randers. Fordi det har været lidt vores problem, kan man sige. Der har vi været blevet sat lidt under pres i de seneste par kampe. Så det er et kæmpestort spørgsmålstegn. Men,
tør du på nogen måde at gamble med en startopstilling til den kamp?
Men jeg tror, vi læner os rigtig meget op af Vejles kamp med startopstilling. De spørgsmålstegn, der kan være, om det er vores nyindkøb. Altså, om der er nogen, om Isak Bergman skal ind og have en rolle. Men som sagt, jeg synes, det vil være forkert at sende Lea på bænken efter en fin præstation. Så jeg tror mere på, at vi ser om en indskifterrolle. Så er spørgsmålet, om det bliver en halv time eller 10 minutter, eller efter sejler fuldstændig, om han skal ind fra halvleg eller i pausen. Altså. Mm. Men lad os satse på, at det går fint, at vi fører 3-0 komfortabelt, og vi så kan sætte ham ind og, ja, uden det helt store pres på hans skulder. Vi skal altså også huske på, at manden er 18 år. Vi skal ikke lægge alt for høje forventninger på sådan en ung gut. Altså, jeg vil blive meget overrasket, hvis han går ind og brænder Superligaen af fra dag 1 af. Jeg håber selvfølgelig, det håber vi alle sammen, han gør. Men det vil overraske mig meget, hvis han bare går ind og fuldstændig dominerer. Altså, han skal have lidt tid. Altså, jeg vil i hvert fald råde folk til at have lidt tålmod med ham, og ikke gå fuldstændig i panik mode, hvis det er, han ikke går ind og laver hat-trick her i de første par kampe. Altså, ro på.
Men vi håber lidt på en gentagelse af Vejle-kampen, ikke?
Jo, men det gør vi da. I allerhøjeste grad. Altså, vi er blevet helt forventet med, at vi scorer en 3-4 mål i hver kamp lige for tid. Det er fuldstændig åndssvagt. Vi scorer så latterligt mange mål, men det er en fornøjelse af FCK-fan lige for tiden, det må man bare sige. Og der er også, det smitter også af på tilskuertallene, kan man se. Altså, vi har nærmer sig, som sagt, udsolgt mod Midtjylland. Interessen for en tur til Randers er også kæmpestor. Den er så stor, at FC København har fået udvidet udebaneafsnittet. så der nu er plads til godt 1.500 FCK-fans. Så det er bare med at komme ind og få sikret sig en billet. Mm. Og så husk på, at stadion i Randers er blevet gjort kontantløst, som jeg lige læste. Så, men altså, de fleste har vel en form for... Jeg går ud fra, at de tager mobile pay. Men ja, det må man håbe. Ellers er man helt på herrens mark, for man står derovre i 20 graders varme og ikke kan få en kold øl eller en kold solvand. Men må ikke, der er løsninger på det. Men ja, en opfordring til at tage turen til Randers og komme over og sikre, at vi fastholder førstepladsen. Den skal virkelig overforsvares. Kan vi leve med en uafgjort, Victor? Altså på papiret er det vel et fint nok resultat, ikke? En uafgjort på udebane mod et.
Ja, jo, men så skal det være, fordi vi alting bare ikke går vores vej. Altså, vi skal kæmpe for det. Vi skal virkelig... der er også noget, en eller anden form for en revanche fra de kampe sidste år, hvor vi også havde det svært i Randers, ja.
Jeg synes bare, det er værd at have med i mente, at det er altså et hold, som kun har tabt en enkelt kamp ud af 7, og det var så her senest mod Silkeborg, hvor de så en lille smule shake ud defensivt, synes jeg. Men altså, hvis du kigger på statistikken, så er det trods alt stadig dem, der har flest afslutninger og mest spil, så jeg ved ikke, hvor retvisende det resultat var i virkeligheden. Det er i hvert fald en modstander, man skal have dyb, dyb respekt for.
I forhold til statsene, så vil jeg også lige nævne, at det er det hold i Superligaen i den her sæson, der har vundet flest luftdueller.
Okay.
Hvilket er meget interessant. Det gør jo også noget i forhold til, hvad er det for noget spil, eller hvordan er det, vi skal lægge vores spil op? Altså, kan det gøre noget i forhold til Jens Dage, hvordan man bruger ham, hvordan man spiller den første bold, at man ikke slår den nødvendigvis op på Jonas Wind eller Jens Dage, men at man måske vælger at spille den mere langs jorden. Kunne være et godt bud, ikke? Og hvis man så sidder og kigger videre, så er de også dem med allerflest bolderobringer i løbet af en kamp. Der skal noget fight til i den her kamp. Så lad os håbe, en Gehente har en dårlig dag på bolden, det samme med Vito Hammershøi Mistrati. Så tror jeg, vi kan komme langt.
Ja, så skal ham Stephen O'Day ikke være en anden åbenbaring, som bare går ind og laver hat-trick i sin by, for så bliver det så ikke så sjovt. Men altså, så må Krutulava lige tage sig af ham og sammen med Bøjle. Så, og det tænker jeg også, det der med hovedstødstuelleren, du siger, som dem, der har vundet flest af i Superligaen. Fint nok, men de har altså ikke stået over for Krutulava. Jeg tror, den statistik, den kommer til at lide knæk på søndag. Det,
men også Jens Dage, Jonas Wind, mand.
Generelt har vi et ret stort... hvor ligger vi på den her statistik i forhold til vundne hovedstødstueller?
Vi ligger på en sjælplads.
Okay, så det er faktisk ikke sådan, man vil imponerende. Ja, okay.
Der kan jo være mange ting. Det kan også være at handle om, hvordan man spiller mod os, hvordan vi spiller, og så videre, og så videre.
Man skal altid lige, alle de her statistikker skal man altid lige tage med grænsalt, fordi der er tusindvis af parametre, som kan have indflydelse på det her. Men altså, det siger jo noget, at Randers er det hold, som har flest vundne hovedstødstueller. Det siger jo et eller andet om, at det er en af deres forårser.
Og det skal vel også lige med, at William Børing, han scorede mod Kazakhstan for U21-landsholdet.
Mm-hmm. Spiller en rigtig fin kamp, har med flere af de store chancer, så det er jo noget, der lige skete her, inden vi optog, så det er dugfriske nyheder.
Dejligt duelstærk og sådan noget, det glæder jeg mig, det håber jeg, vi kommer til at se mere af. Altså, vi kunne godt bruge lidt de der Darami-vibes, ikke? Altså, han har ikke på samme måde, men han har det der i sit spil med, at han kan drible, og så har et fint skud, ikke? Og vi ved jo fra U19-ligaen, at han godt finder ud af at score, altså han ved, hvor målet står i hvert fald.
Det må man i den grad sige.
Og målet kommer også af, at han hakker til bolden, en bold, der ryger lidt tilfældigt ned, og så ryger den lidt tilfældigt ned igen, den bliver blokeret, og så får han skudt på den.
Ja. Det bliver spændende at se og følge ham i den her sæson, fordi som sagt, han skal nok få masser af spilletid. Jeg er stadig lidt usikker på, ja, hvor højt er hans niveau lige nu? Er han klar nu til at gå ind og gøre en forskel? Fordi det skulle i virkeligheden heller ikke overraske mig, hvis han var en af dem der tog et step op nu, hvis han får plads og tid.
Det virker som om, det der er lidt af med ham, det er den der selvtillid og tro på egne evner, der mangler, men den kommer jo.
Den kan
jo
komme hurtigt, den kan komme lynhurtigt.
Ja, det så man med Mohamed Darami. Jeg tror altså også, det der det handler om, at man skal have tillid fra træneren, og over længere tid, altså også de gange, hvor du ikke performer, der bliver du nødt til ligesom, eller der skal være tillid fra trænerstaben til, at det skal nok komme.
Præcis, præcis. Og han har virkelig fået lidt en gave med, at dermed det ikke lykkedes også at få hentet en eller anden stjernekandspiller.
Helt der.
Vejen til førsteholdet er forholdsvis kort lige nu, så det vil være oplagt på kanterne, så det vil være oplagt for ham at prøve at gå ind og virkelig gribe chancen. Han får i hvert fald muligheden for det nu.
Ja, helt der.
Så er der jo også blevet trukket lod til vores Conference League-gruppespil, hvor vi er havnet i pulje med Lincoln Red Imps, Slovan Bratislava og PAOK fra Grækenland. Og jeg har taget en snak med vores Europa-ekspert Kiwi omkring ja, de her hold, og hvad vores chancer i virkeligheden er, og hvor vigtigt det er at få skrabet en masse point sammen osv. Så, videre. Så skal vi ikke høre, hvad han har at sige til det hele?
Jo.
Hej
Hej Kiwi, det er en lille måneds tid siden vi talte sammen sidst om, hvor vi havde en lille Europa-snak, hvor du gjorde mig og vores lytter lidt klogere på seedninger, koefficientpoeng og vigtigheden af at komme i europæisk gruppespil for FC København i år. Vi aftalte også, at hvis det lykkes, så skulle vi lige tale sammen igen, og derfor er det jo med stor glæde, at jeg har ringet op til dig i dag. Skønt, du har lyst til at være med igen, Kiwi.
Jamen, jeg er da glad for, at der er behov for at skulle snakke om europæisk fodbold.
Ja, det er der i den grad. Ja, men lad os sådan set bare kaste os ud i det. Altså i fredags, der blev der trukket lod, og vi havnede, som de fleste nok er bekendt med, i en pulje med Lincoln, Red Imps fra Gibraltar, Slovan Bratislava fra Slovakiet og Pauk fra Grækenland. Skal man som FCK-fan, synes du, vi kan være, har vi grund til at være tilfredse med lodtrækningen, sådan set fra et sportsligt perspektiv?
Ja, jeg synes, det kunne have været meget værre. Og de få steder, hvor det kunne have været bedre, er marginal. Altså, en af grupperne, som også er blevet trukket, det er en gruppe, der indeholder Slavia Prag, Feyenoord, Union Berlin, og så en af de her Maccabi-klubber fra Israel. Det er tre ret svære udebaner, og det er nogle svære hold, og med nogle høje budgetter også, som er samlet i en og samme gruppe. Så den vil jeg betegne som måske dødspulje i Conference League. Selvom det lyder som ufattelig usekset med de her hold.
Jo, ja, nå, det ved man simpelthen. Det er, hvordan man tager det. Men så havde vi havnet på Prags position, eller hvad, og så kommet i pulje med Feyenoord, Berlin og Maccabi Haifa.
Ja.
Ja, det er godt nok også en voldsom en. Ja, men så tror jeg egentlig også, jeg er meget godt tilfreds, vil jeg sige. Ja.
Altså det eneste, der kunne have været bedre for FCK, havde været, hvis man havde trukket Soja Luhansk fra Ukraine i stedet for Pauk, og så Flora Tallinn i stedet for Slovan Bratislava.
Okay, ej, men nu synes jeg, du får det til at lyde, som om vi nærmest har fået en næsten perfekt lodtrækning, faktisk.
FCK har i hvert fald haft held i bolden denne gang.
Det er skønt. Det er ikke altid, vi har det, synes jeg. Hvad kender du til vores modstandere? Jeg ved godt, det er måske ikke verdens største kendskab, man har til de her klubber, men nu prøver jeg da alligevel. Altså, hvis vi går igennem dem en gang og starter med laveste seedingslag, de er lidt Lincoln Red Imps fra Gibraltar. Har du nogen som helst ord, du kan sætte på dem?
Det består mere eller mindre af Gibraltars landshold, og de har nogle deltidsprofessionelle. Så de to kampe, som skal spilles mod dem, der vil jeg vurdere, at det vil være klogt af Jes Torp at få brugt hele truppens bredt i de kampe.
Så du vurderer, at vi godt kan, det er sådan en kamp, hvor vi godt kan spare profilerne og sætte nogle af de unge spillere på banen, og alligevel være nogenlunde komfortable med at få 3 point på kontoen i begge kampe?
Helt bestemt, helt bestemt. Ja. Og det gode for FCK er, at udekampen, den ligger i november, så man slipper for en kold tur til Østeuropa i november. Så der kommer man ned til sådan omkring Malaga, Gibraltar, ned omkring Middelhavet i slutningen af november.
Ja, det er da ikke det værste. Nå, så lad os holde lidt videre til Bratislava. Slovakisk hold, dem har vi mødt før, så vidt jeg kan huske.
Ja, men det er så længe siden, at Jonas Vind ikke engang var født på det tidspunkt, hvis nok. Men det er et meget svingende hold. De har mødt Lincoln Red Imps tidligere i Europa i den her sæson.
Ja.
I Champions League-kvalifikationen er det vist. Og der fik Lincoln Red Imps faktisk taget point fra ham i den ene kamp.
Nå, det må da betegnes som højst overraskende.
Ja, altså, men de er også svingende. Altså, de har også så mødt Olympiakos i Champions League-kvalifikationen, og der har de også fået uafgjort mod dem.
Okay.
Så det er et ret svingende hold. Så jeg vil faktisk sige, at den første kamp, som FCK har, som jo netop er mod Slovan Bratislava, det er en nøglekamp i gruppen.
Mm-hmm.
Kan man vinde den, så har man lagt grundstenen for at gå videre.
Okay, det bliver jo rigtig, rigtig spændende.
Ja, altså jeg vil vurdere, at ud af de 6 gruppekampe, som FCK skal spille, der er 3, som skal tages. Altså 100% seriøst, altså hvor man skal stille med den stærkeste startopstilling, det er de 2 kampe mod Pauk, og så er det udekampen mod Bratislava. De 3 andre kampe kan man godt spare nogle spillere.
Og bliver der, jeg ved, du også har kigget lidt nærmere på det øvrige kampprogram, altså i forhold til Superliga, pokalturneringer, landshold osv. Er der nogenlunde altså plads i kampprogrammet til, at man kan spare nogle spillere, eller hvordan ser det ud?
Ja, bestemt. Der er Det er et forholdsvis et meget fornuftigt kampprogram, som FCK har fået. Den første uge her efter landskamppausen, den bliver noget hård med Randers ude, og så slår man Bratislava ude, og så Midtjylland hjemme.
Hold op, ja. Mm-hmm.
Og så dernæst kommer så en pokalkamp mod et hold fra første eller anden division, eller Danmarksserien, eller hvad det måtte være. Og så Nordsjælland ude, og så Lincoln Red Imps hjemme. Så der er der nogle kampe, hvor der kan spare spillere, men den første uge, den bliver hård.
Ja, og der er ikke noget med at spare nogen som helst. Det er stærkeste startopstilling i alle de tre kampe, der må jeg gå ud fra.
Det må man sige. Det ville være det klogeste.
Okay, jamen lad os hoppe til sidste modstander, nemlig PAOK fra Grækenland. Min fornemmelse er, at de græske hold også svinger utrolig meget deres præstationer. Er det noget, du kan genkende til?
Ja, og det, som er kendetegnende for mange græske hold, er, at de investerer meget i offensivspillere fra Østeuropa og fra afrikanske lande, og det er også tilfældet med PAOK. For at nævne to spillere, så har de en lejeaftale med en rumænsk spiller, Alexandru Mitriu, som er lejet i New York City FC, som skulle være en rigtig dygtig venstrekant. Og så har de også en anden kantspiller, der hedder Andrija Sipkovic, som også er serbisk landsholdsspiller.
Okay, altså det borger for noget kvalitet, serbisk landsholdsspiller?
Ja, det er spillere, som er de her 5-7 millioner euro ifølge Transfermarkt. Altså det er meget svingende, hvad Transfermarkt vurderer spillere til.
Ja, ja, ja.
Men det giver i hvert fald et godt overblik. Og ud fra den vurdering kan man se, at PAOK er vurderet til omkring 60 millioner kroner, mens FCK er vurderet til 36 millioner euro, er det selvfølgelig.
Ja, ja, yes. Hold da op, så det er en dobbelt op faktisk. Nej, knap og nap, men altså.
To tredjedele mere.
Det lyder skræmmende, synes jeg.
Ja, så det er ikke, det er bestemt ikke at walk in the park.
Nej, det er det der bestemt ikke.
Nej. Altså, jeg vil vurdere, at det er nok de kampe, hvor som er de sværeste i den her efterårssæson for FCK.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Det er de her to kampe.
Ja, okay. Hvor store vurderer du vores mulighed for videre avancement? Jeg kan næsten forstå, at vi skal videre, eller hvad?
Det vil være en fiasko, hvis FCK ikke går videre. Altså virkelig en fiasko. Det vil være en skuffelse, hvis man ikke går videre som nummer et.
Okay, det mener du. En skuffelse ikke at gå videre som nummer et, på trods af, at PAOK de har et væsentligt større budget?
Ja, altså det der jo også er med græske hold, er, at de er stærkest på hjemmebane, men de er ikke nødvendigvis så stærke igen på udebane.
Mm-hmm.
Så hvis man kan få gang i det, som Ståle kaldte for European Nights.
Ja, der har man jo før det der.
Ja, så har FCK gode muligheder på hjemmebane, og så må man se, hvad man kan gøre på udebane i Grækenland. Og så det er virkelig, det må være Jes Torps store eksamen. Det er, hvordan man klarer sig i Europa mod sådan en type hold.
Mm-hmm. Okay. Jamen, interessant. Nu foregriber du lidt et af mine spørgsmål, fordi det var netop det her med Torup, og der er nogen, der mener, at han stadig mangler lige at bevise, at han også kan gøre sig gældende i Europa, på samme måde, som vi er vant til længe. Vurderer du så, at hvis han gør et godt stykke arbejde mod PAOK, både hjemme og ude, så er det simpelthen en eller anden form for svendeprøve, og hvis det går rigtig godt, så kan man på en eller anden måde sætte hak ud for, at så har han bestået?
Det er altså det er en god terminsprøve, de her kampe mod PAOK. Fordi jo, PAOK er et stærkt hold, som er et lille stykke over FCK, vil jeg vurdere, målt på budgetter og målt på forskellige parametre. Men det er ikke en kamp mod et stort hold, eller Manchester United, eller Dennis St. Petersborg, eller hvad der ellers har været forbi parken. Fingestår, Atalanta og så videre.
Så der skal lidt mere til, før du for alvor kipper med hatten?
Men igen, det kommer an på præstationen.
Ja.
Altså, hvis PAOK bliver blæst ud af banen med en 3-4-0 på hjemmebane, og man går ned og vinder 2-1 eksempelvis i Grækenland. Det ville være en flot skalp at tage.
Var det det sidste, vi var i Grækenland? Var det 2-1, eller var det 2-0 i Panathinaikos i virkeligheden? Med
2-0 mod Panathinaikos, og så 3-1 hjemme mod dem.
Jamen lad os da bare se en gentagelse af det, så det lyder da glimrende. Sidst vi talte sammen, der snakkede vi meget omkring vigtigheden der med ranglister og koefficientpoeng osv., og det er netop bare en enestående mulighed for FC København for at få en masse point ind på kontoen, fordi Conference League giver 2 point per sejr til det her regnskab, ligesom Europa League og Champions League gør. Ja. Med tanke på den her lodtrækning, vi har fået, hvor mange sejre skal der så til, før at du vil vurdere, at det er godkendt set med FCK-briller i forhold til det her ranglistesystem?
Altså, man kan jo kun vinde de kampe, som er planlagt, kan man sige. Og FCK bør være stærke nok til at hente minimum 4 sejre. 2 mod Slovan Bratislava, 2 mod Lincoln Red Imps, og bør også kunne hente point mod PAOK, i hvert fald en af kampene. Og så er man op på 4 sejre, det vil være 8 point, og så er en uafgjort, det er 9 point.
Mm-hmm.
Så
yes.
Det vil være godkendt. Alt over det vil selvfølgelig være med mere flødeskum ovenpå.
Modtaget. Okay. Og hvis vi nu går videre, hvad ved man? Man ved vel ikke allerede noget på nuværende tidspunkt om eventuelt modstander i 16-delsfinalen, eller hvordan?
Jamen, spørgsmålet er, om man kan undgå en 16-delsfinal.
Okay, det må du lige forklare.
Ja, vinderen af grupperne går direkte videre til 8-delsfinalen, hvorimod gruppetoeren skal spille mod en 3'er fra Europa League-gruppespillet.
Nå, det havde jeg slet ikke fanget.
Den vinder går så videre til 8-delsfinalen.
Ja, ja, okay. Det er da en helt unik struktur, som vi aldrig har set i Europa-Cup-turneringer før.
Nej, det er noget nyt, og det er det samme, som også gør sig gældende i Europa League.
Okay.
For de hold, som dropper ned fra Champions League også. Så det er noget nyt. Så for FCK's vedkommende ville det betyde, at man i stedet for at skulle spille en 16-delsfinale, inden at Superligaen går i gang, og så vil det betyde, at man ville have 2-3 Superliga-kampe i benene, inden man skal spille europæisk. Så det ville klart være en fordel for FCK at gå benhårdt efter gruppesejr.
Men kan man ikke omvendt, nu spørger jeg måske dumt, men de der 2 16-dels-finaler der kan vel også komme nogle point på rangliste-kontoen, eller hvad?
Det ville egentlig udelukkende være på landerangliste-kontoen.
Okay. Yes.
Det kan jo selvfølgelig også kan passes.
Det var også.
Men udelukkende har FCK baller på, og er hammerne ligeglad med dansk fodbold ellers laver.
Ja.
Så skal man gå på gruppesejren.
Okay, spændende.
Og man ved jo ikke, hvad det er, der drosler ned fra Europa League. Det kan jo være hold, som... Altså, hvis man er virkelig, virkelig uheldig, så er det et hold som Olympique Lyon eller Napoli, som har haft en dårlig Europa League-sæson, og som så drosler ned der. Ligesom man kan være heldig, og det måske er, at et sønderskudt Celtic-hold, som har solgt ud af profilerne. Altså, så det ville måske være lidt for stor en risiko at tage for FCK, og bare nøjes med at gå efter anden plads.
Ja, okay. Modtaget. Jeg ved også, det er ekstremt tidligt at prøve at sætte nogle favoritværdighed på det her Conference League, fordi der er så mange uvisheder om, hvilke hold der i virkeligheden er med, men altså... Kan du prøve at sætte nogle navne på nogle af de klubber, som man kunne forestille sig kunne gå hele vejen? Og er FC København iblandt dem?
Altså, de 2 forhåndsfavoritter på papiret i turneringen, det er Tottenham og det er Roma. Der vil jeg vurdere, at FCK mere eller mindre ville være chanceløse mod dem, hvis det er, at de tager turneringen seriøst. Det ved man ikke med Tottenham, det har man set før i og jo ud af Europa League på den måde for den sidste sæson. Derudover er der jo også nogle andre stærke hold. Altså den gruppe, vi snakkede om lige før med Slavia Prag, Feyenoord og Union Berlin. Det, som den gruppe nu engang spytter ud, det bliver også en meget svært noget at knække, men altså FCK ville have en mulighed mod det her hold, som måtte komme ud derfra. Jeg siger ikke, man ville være favorit, men man ville have en mulighed. Og Gent er måske også et hold, som er stærkere end FCK, som her for nylig lige lammetævede Club Brugge 6-1 i den belgiske liga.
Okay, jeg kunne godt finde mere interessante modstandere, vil jeg så sige, eller mere overkommelige modstandere.
Ja, jeg kan ikke huske, om det var Gent eller Genk, som lammetævede Brøndby med 9-4 her for et par år siden.
Bare lige for at sætte tingene lidt i perspektiv.
Ja.
Men det, jeg hører dig sige, det er, at det bliver hamrende svært, og med en dårlig lodtrækning, så er vi også chanceløse. Men med lidt held, så er en finale, der trods alt ikke fuldstændig umuligt.
Nej, men det vil kræve en del lodtrækning selv.
Ja, okay, modtaget.
Det vil nok være det absolut vigtigste, hvis man skal hele vejen.
Yes. Jamen altså, Kiwi, jeg ved ikke, altså, jeg synes, jeg er blevet endnu en gang rigtig, rigtig meget klogere. Har du noget på falderæb, du sidder og brænder ind med, eller hvordan?
Jeg vil, altså så ville det jo måske være, at FCK i hvert fald har gode muligheder for at hente rigtig meget ind på de point, som er mistet fra 16-17 sæsonen, hvor man hentede 16 point i alt i Europa. Det var inklusive de her Champions League bonuspoint, som man hentede 4 af. Altså, hvis alt går rigtig godt for københavnerne, så er det 5 sejre og en uafgjort i gruppespillet. Hvilket for øvrigt også ville være første gang nogensinde, at et dansk hold vinder en gruppe i et europæisk gruppespil. Altså et dansk klubhold vinder en gruppe i et europæisk gruppespil. Og at man går ubesejret igennem. Det er der muligheder for. FCK har været tæt på 2 gange før. Den ene gang krævede en monsterredning fra Kasper Schmeichel i udkampen mod Leicester. Og så den seneste gang var mod Malmø, hvor man var et selvmål 15 minutter før tid mod Malmø fra at gå igennem som gruppevinder og som ubesejret.
Nu ripper du op i alle mulige gamle sår, som næsten var ved at hele. og hvad vil det sige? Så sidste gang, der synes jeg, vi snakkede om, eller der snakkede du om, at hvis alt gik vel i gruppespillet med 5-6 sejre, så skulle man alligevel til, var det en kvartfinale, for at kunne indhente de point, som er tabt i 15-16 sæsonen?
Nej, altså, der tog vi jo udgangspunkt i 2 sejre, 3 uafgjorte.
Okay.
Så det, allerede der ville det jo se meget bedre ud. Hvis vi antager, at man henter 4 sejre mod Slovan Bratislava og Lincoln Red Imps, så har man allerede 8 point.
Mm-hmm.
Og jeg vil sige, måske 2 uafgjorte mod PAOK, eksempelvis. Mm-hmm. Så er man op på 10 point.
Mm-hmm.
Så kræver det lige pludselig. Så skal man rent faktisk til en kvartfinal, fordi man jo så starter med det i finalen.
Der er bare ikke noget, der er let her, altså det kan jeg godt høre. Der er ingen steder, hvor hegnet er lidt lavere.
Men det er faktisk meget simpelt. Man skal egentlig bare gå efter at vinde hver kamp.
Ja, modtaget. Men det tror jeg tager en snak med Jes om næste gang, jeg støder på ham. Jamen, Kiwi, vi har et stramt program, som sædvanligt. Du skal have tusind tak for tiden. Det er altid en kæmpe fornøjelse. Og kan vi aftale måske, hvis vi går videre for gruppespillet, så tager vi en snak igen?
Lad os det.
Fremragende. Super, jamen, så takker jeg for tiden.
Yes.
Og have en rigtig god dag.
Tak i lige måde.
Og så har der jo været lidt snak omkring, må man som udefan komme med til de her europæiske kampe. Og det nye er, at UEFA har tilladt det. Så der er ikke noget i vejen for UEFA's side af, men det er så op til de enkelte lande at afgøre.
Ah, klar.
Så derfor så skal vi ligesom undersøge, hvordan det ser ud i Gibraltar, hvordan det ser ud i Slovakiet, hvordan det ser ud i Grækenland. Så det må folk ligesom selv. Jeg har prøvet at undersøge det. Jeg synes, der er ikke nogen sådan decideret forbud mod at rejse ind i Slovakiet, men det er deres fodboldforbund, så vidt jeg forstår, der afgør, om der må komme udebanefans til. Og det, så vidt jeg lige kan lure, så er der altså ikke kommet nogen decideret melding omkring det her.
Okay. Og vi har jo overhovedet ikke fået italesat i virkeligheden hele vores lodtrækning, fordi der har været så meget transfer guf, vi skulle tale om. Men hvad synes du egentlig, David?
Jamen, jeg synes jo, det er, især efter nu har jeg jo snakket med Kiwi, ham læner han mig lidt op af. Altså han siger jo, at det på mange måder næsten er en perfekt lodtrækning for FC København.
Sportsligt.
Og det, for mig, jamen, det er jo så også lidt en religiøs ting, der med, at man vil have de her store, sexede hold, eller man bare vil have det bedst sportslige mulighed for at gå videre. Og der tilhører jeg den sidste kategori, jeg vil bare videre. Dårlige modstandere som overhovedet muligt, og så skal vi nok få de der mega spændende hold senere hen i turneringen, i kvartfinaler, semifinaler, i finalen, skal der helt sikkert også være et eller andet, der venter på sig. Så jeg er super godt tilfreds, især efter at snakke med Kiwi. Hvad tænker du? Du er en af dem, der godt kan lide sådan lidt mere...
Det må gerne have lugtet lidt mere. Altså, særligt den der anden plads, synes jeg, er måske lidt kedelig i vores gruppe. Ej, okay, Grækenland, det er sgu også fedt, mand. De forstår også at fyre den af og give rammerne til en fed fodboldkamp. Nå, David, du skal lige prøve... Jeg har lige en lille quiz her. Jeg håber, du er klar.
Det er jeg overhovedet ikke, men fair nok. Altid klar på en quiz. Der er emnet FCK og et eller andet obskurt internationalt fodbold.
det kan jeg ikke love.
Det
anthem, vi hører nu her, hvad stammer det fra? Okay. Det kommer nu. Du må gerne synge med, hvis du kender den.
Lo. Det er det Conference League anthem, eller er det Europa League? Jeg har lyst til at sige Europa League.
Ja.
Jeg har hørt mange gange.
Lo.
Ja, det er da totalt Europa League-hymnen. Hvorfor spiller du den? Vi er ikke i Europa League, Victor.
Det der... Altså, sådan som det forholder sig, det er jo, at man... Altså, du ved, der har ligesom været de her forskellige hymner til hver. Man kender Champions League, det er den der... Jeg tror, den bygger på sådan en tysk komponist, der hedder Handel, men I må ikke hænge mig op på det.
Komponeret specifikt til Champions League?
Ja, men den har udgangspunkt i et andet klassisk stykke. Mm-hmm. Men så har der været den her Europa League, men så åbenbart så har man ikke til Conference League fået lavet en, som man bruger bare den fra Europa League.
Gør man det?
Ja.
Så det er blevet en dobbelthymne nu?
Det er blevet sådan en budgethymne.
Nej, det er da for sløjt.
Det er virkelig sløjt, ikke?
Victor, du er musiker, det er bare at komme i gang. Kombinere den der Conference League, der er ingen vej udenom, mand. Nå, okay, det vidste jeg faktisk ikke. Okay, jamen det er da meget sjovt.
Det er for sløjt.
Det synes jeg simpelthen for sløjt.
Jeg synes, det er virkelig sløjt.
Altså, hvis man gør den her turnering til noget, så skal den have sin egen hymne.
Helt sikkert. Det dur simpelthen ikke at genbruge...
Nok sløjt.
Europa Leagues hymne. Det er simpelthen så sløjt.
Ja, det er skuffende. Det er skuffende, mand. Og højst overraskende. Så den skal vi altså høre på 6 gange i hvert fald, og forhåbentlig endnu flere gange.
Lo.
Og den er heller ikke særlig god ud af det, men det er så, hvad det er. Nå, interessant. Jamen, jeg er glad for, at jeg kunne svare rigtigt.
Nå, men det var det ikke sådan cirka, hvad vi havde på programmet i dag. Det blev jo ikke det helt store, men vi har jo heller ikke, altså vi har jo kun haft landskampe her.
Altså til gengæld næste uge, så skal der ting og sager. Der skal vi både evaluere på en Randerskamp. Vi skal bage op til Slovan Bratislava. Der kommer vi med lidt mere dybdegående analyse af decideret Bratislava. Og så en kamp mod Midtjylland, vi også skal have bagt op til. Så i næste udsendelse, der er til gengæld knald på. Men ja, det var, hvad vi kunne støve op i denne her uge.
Mm. Der skal lige lyde den største anbefaling til at gå ind og lytte, hvis man ikke har lyttet til endnu. Kvartibolt havde en udsendelse med Christian Engel, som er mental coach i FCK, og den er sindssygt fed. Der er en masse fede pointer og en masse, mange ting, som rører sig virkelig tæt på truppen. Altså,
han er meget, meget åben, Christian, og jeg vil sige, jeg har sjældent været så meget på, på topspidserne for at få alle detaljerne med. Den udsendelse, det er halvanden time, hvor han bare sidder og åbner op for, man kommer virkelig ind i maskinrummet i FC København. Mm. Det er sindssygt interessant som FCK-fan. Det er noget, alle FCK-fans skal lytte til der, fordi det er, ja, man får virkelig en dybere forståelse af, hvad det er, der foregår inde bag linjerne.
Og måske også, hvad der er sket i løbet af de sidste halvanden år.
Mm, præcis. Og der er rigtig mange pointer, som du siger.
En anden anbefaling skal lyde, Copenhagen Sundays har haft en længere snak med Sune Schmidt Nielsen, som er udviklingsdirektør i FC København, og har haft rigtig meget at gøre med både School of Excellence og hele akademiet, hvor de har taget en længere snak. Den kan findes på YouTube, og virkelig et lytværd, altså, hvor man også kommer tæt på hele talentarbejdet i FC København, og hvad man har gjort. Nu talte vi jo tidligere om alle de her stjerner, man har fået set på landsholdet af. Det er jo et resultat af det arbejde, der er blevet gjort der.
Præcis, hvor Sune Schmidt virkelig har... Altså, han er jo tidligere talentchef i FC København, så han er virkelig manden. Hvis der er en mand, der er bag det her, det er der selvfølgelig ikke. Men hvis man skulle pege på en enkelt, så er det ham, man vil pege på, som står bag hele det her kæmpe talentarbejde, som virkelig ser ud til at bære frugt nu. Mm. Så ja, en kæmpe opfordring til at gå ind og lytte til det også, ja. Det er spændende.
Jeg tror ikke, vi har mere på programmet. Så høres vi ved næste uge, næste onsdag.
Yes, præcis. Tak fordi du lyttede med.